yaratılır. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Qur'oniy Karim ko'rsatmalaridan biri bu insonni borliq sanoatiga tavajjuh nigohi bilan boqishga da'vat etishidir. Agar yaratilish kitobi sahifalariga diqqat bilan boqsak, bu dunyoda barcha mavjudotning har biri ajoyib mo'jizalarga to'la bir dunyo ekanligiga anglab yetamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda ham hayvonot va hasharot olami haqida suhbatlashib, eshitirishimizda chumolilar haqida to'xtalamiz. Chumolilar yer yuzida keng tarqalgan hasharotlar bo'lib, ba'zida ularning mitti tanalari bizlarning og'ir qadamlarimiz ostida ezilib ketadi. Ularning tuzilishi va yashash tarzi kishini hayratga soladi. Hazrat Ali alayhissalom buyurmishlar. Chumolining yaratilishiga diqqat qiling. Uning og'zi, uning ichki a'zolari, ko'zi, qulog'i va boshqa a'zolariga sinchkovlik bilan boqing. Chumoli jismining tuzilishida ajoyib sinoat bor. Shuningdek, uning yashash va faoliyati yaratuvchi qudratini isbotlaydigan mo'jizalarga to'la. Soha mutaxassislari olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, chumollar turmush tarzini millionlar yillar o'tganiga qaramay o'zgartirmay kelishgan. Chumollar o'zlaridan bir necha barobar og'ir bo'lgan narsalarni ham ko'tara olishadi. Biologlar chumoli o'z vaznidan 100 marta og'ir yukni ko'tara olishini aytishadi. Ogayo shtati universiteti muhandislarining fikricha, chumollar bo'yin bo'g'imi tanasi vaznidan 5000 marotaba og'ir yukni ko'tarar ekan. Qur'oniy Karimda Hazrat Sulaymon alayhissalom va chumollar o'rtasida bo'lib o'tgan ibratli voqea suraning aynan shunday, ya'ni chumoli nomlanishiga sabab bo'lgan. Qur'oni Karim Naml Muborak surasi 18-oyatli karimada shunday marhamat qilingan. To ular chumollar vodiysiga yetganlarida bir chumoli: "Ey chumollar, uyalaringizga kiring." Yana Sulaymon va uning lashkarlari o'zlari sezmagan hollarida sizlarni ezib ketmasinlar dedi. Oyati Karima orqali Alloh taolo jajji mahluqotlarni o'ziga xos, hayratlanarli xususiyatga ega qilib yaratganini bildirmoqda. Keling, ushbu mitti jonzotlar va ular ustida olib borilgan tekshiruvlar natijasi bilan yaqindan tanishaylik.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va asadosini barstudy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Chumollar bir tanu jon bo'lib hayot kechirishadi. Sonlari qancha bo'lishidan qat'iy nazar, faqat bitta yo'lakdan yurishadi. Ulardan biri yurolmasa yoki kasal bo'lib qolsa, uni ko'tarib iniga olib borishadi. Agar to'da kichikroq ariq ustidan chiqsa, chumollardan bir qismi hech ikkilanmasdan ariq uzra ko'prik hosil qiladi. Bu holatda ba'zi chumollar suvda oqib ketishi mumkin. Lekin inoqlik va fidoilik sabab to'daning katta qismi omon qoladi. Yana bir misol. Chumollarga o'zlaridan katta hasharot hamla qilsa, jamoat bo'lib bir-birlarini himoyalaydi. Bunda har bir chumoli o'z jonini asrash uchun emas, balki to'da omon qolishi uchun harakat qiladi. Bu jonzotlar mitti bo'lishiga qaramasdan barcha ishni reja asosida amalga oshiradi. Ular orasida bekorchilarga aslo o'rin yo'q. Erta tongdan to kechga qadar terga botib mehnat qilishadi. Qorong'i tushishi bilan uyga kirib uxlashadi. Mazkur ma'lumotlarni o'qigan har bir inson Alloh taolo ushbu jajji mahluqotlarni o'zining hikmati ila yaratganiga amin bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda kelgan har bir oyat inson uchun juda ko'p pand-u nasihat va ibratga ega. Shu mitti chumollardan ham ko'p ijobiy sifatlarni o'rganish mumkin. Hatto ularning bir-biriga mehr oqibati insonlarning inoqligidan ham mustahkamroqdir. Hurmatli tinglovchilar, yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yorimida bo'lsin.